Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi tilbage efter nyhederne. Ja, jeg håber, I er med. Det kan jeg jo ikke være sikker på. Men jeg er her i hvert fald. Så er der ild på cigaren igen. Og vi var jo i gang med romanen på Sankt Jørgen. Og jeg vil som sagt ikke give den hele, men bare nogle uddrag. Og nu har jeg fået begyndelsen, og så havde jeg faktisk tænkt mig at springe frem til slutningen. Så I ikke skal hænge fuldstændig i spænding over, hvad der sker, men bare i hvert fald have fået rammerne omkring det her. Professor Jeronimus slipper vi nemlig ikke. Han spørger jo hele tiden i baggrunden, og det gør han lige til det allersidste. For det, der så ud som en meget mildere regimente på Sankt Jørgen, frem for på kommunhospitalet, det viser sig selvfølgelig, havde jeg sagt, ikke at være helt så idyllisk. Og overlægen er ikke kun en venlig og forstående mand, i hvert fald ikke sådan som Else Kant ser ham. Fru Hein, en af Elses bekendte, har været der på besøg og var taget bort igen, og nu sad Else forgræt i sofaen med korslagte arme. Så meget strømmede ind på hende. Samtalen med fru Hein havde noget ændret hendes syn på Knuds holdning lige over for hende, og nu brydes dette nye syn med det, der under de sidste måneders forladthed og lidelse havde påtrængt sig hen. Nej, hvor blev dog Jeronimus' sfære endda skændigere, eftersom hun fik mere af sandheden at vide. Det var altså virkelig så, at Jeronimus havde nægtet Knut adgang til hende, og usandhed, at Knut ikke havde ville se hende. Endyder mere havde han sagt til Knut, at Else var så forbitret på ham, at et møde ville være unødigt og uforsvarligt. Hun ville, hvis han viste sig, gøre en frygtelig scene. Andet ville der ikke komme ud af det. Dette, at hun ikke havde ville læse hans flængede brev, var også af Jeronimus blevet brugt som et bevis på hendes raseri mod Knut. Hun, som udtrykkeligt havde ladt Jeronimus forstå, at hun holdt alt for meget af sin mand til at kunne udholde at læse hans breve, når tredje mand, og det en tredje mand, som Jeronimus havde åbnet dem. Og så havde Knut ovenikøbet givet ham brevene ulukkede. Han havde altså slet ikke behøvet at lade Else vide, at han havde læst dem, hvis han havde ville tage den smule hensyn til hende. Men i stedet for havde Jeronimus først klæbet dem sammen, og så revet dem op igen, for at Else rigtig skulle føle, under hvilken ydmygende kontrol hun var. Endvidere havde Jeronimus bildt Knut ind, at hun var decideret sindssyg, at hendes tilstand stadig forværredes, og hun til sidst var blevet flyvende gal. Denne oplysning havde ligesom taget vejret fra Else. Jeronimus havde rigt nok derinde på 6. afdeling svaret ja på hendes spørgsmål, om han anså hende for sindssyg, men alligevel, at uden tvingende nødvendighed give denne skånselsløse besked til hendes mand, som han dog måtte forudsætte, ville føle det som en af livets værste ulykker. Sige, at hendes tilstand stadig forværredes, at hun til sidst var blevet flyvende gal, det som oven i købet var den mest åbenbare af åbenbare løgne. Ja, herr Jeronimus, det var øjensynlig en mand, som ikke tog det så nøje med sandheden, når det galt en, der som hun havde haft det uheld at støde ham på manchetterne. Endvidere havde han sagt, at opholdet på Sankt Jørgen, hvis det skulle kunne virke gavnligt, måtte strække sig over mindst et år. Et år? Hvorfor ikke 2, eller 3, eller 4, eller for livstid? Hvorfor netop et år? Også dette med anden pleje, om hvilket Else havde udtalt sin indignation til fru Hein, det var ligeledes Jeronimus. Han havde udtrykkeligt sagt til Knut, at der ingen mening var i at lægge hende ind på første pleje, som kun benyttedes af landets rigeste folk. Anden pleje var udmærket skikket for hans kone. Else havde været inde på anden pleje en dag og set de store værelser med de gule træmøbler og de mange senge. De mange senge. Jeronius havde altså ville blive ved med at forfølge hende, også efter hun var sluppet fra hans klør. Jo værre hun fik det, jo bedre. Knut, hvor havde han dog sådan ubeset kunne give hende fremmede steder og fremmede mennesker i vold? Det var naturligvis, fordi han troede blindt på Jeronimus. Det havde hun også selv gjort. Ellers var hun jo ikke gået til ham. Nå ja, hvad kom Jeronimus nu hen ved? Tis nok at tænke på ham, når hun engang blev fri og skulle skrive om ham. Nu havde hun kun med overlægen at gøre, gudskelov. Overlægen ville ingen fortræde vold hen. Derfor kunne hun være rolig. Men alligevel, det lå så knugende tungt over brystet, når man nu så, hvilket misbrug en mand kunne gøre af sin stilling. Som nu den Jeronimus. Ikke alene havde han bragt Else til undergangens yderste grænse, men også gjort, hvad han kunne for at lægge forholdet øde mellem hende og Knut. Overlægen kom til aftenstuegangen. Han talte om fru Hein, hvis bekendtskab han var glad for at have gjort, og blev så ved at snakke om alhånd ting. Else sad og ventede på, at han skulle sige noget om hun snart skulle være fri. Da han ikke gjorde det, spurgte hun om sider, når skal jeg så få rejse? Kommer de nu igen med det, svarede overlægen uvilligt. Det er jeg vel nødt til, når de ikke gør det. Hvorfor i alverden vil de beholde mig her? Ah, de er et umuligt menneske, udbrød overlægen, sandelig ikke som folk er flest. Jamen, hvorfor skulle jeg være som folk er flest, råbte Else. Der har de haft deres veninde hos dem, og ikke et ord har de sagt til hende om at hjælpe dem med at komme fra. Men hvorfor skulle jeg tænke om det, som er min ret? Hvis de er en hederlig mand, så lad de mig gå. Jeg ved ikke, om de er en hederlig mand, men jeg tror og håber det. Så det håber de dog, sagde overlægen spotsk. Ja, hvad skal jeg tænke, og hvad skal jeg tro, udbrød Else, efter hvad jeg har været udsat for? Ved de, at Jeronimus har sagt, at de burde være her et år? Overlægen slyngede vredt ordene fra sig. Ja, og de har naturligvis ikke mod til at gå imod Jeronimus, om de end aldrig så meget finder, at han har uret. Overlægen skiftede farve. Han knep munden sammen, så pigerne på Else og sagde, jeg forstår nu Jeronimus' adfærd imod dem, og herr Kant, stakkelsmand, han er rigtig nok under en skæbne. Og så gik han hastigt, uden at sige godnat. Else sov ikke den nat. Hvad skulle det dog blive til? Hun skulle have bedt fru Hein om at hjælpe sig at komme herfra. Hvad mente dog overlægen med det? En så alvorlig sag, som at holde et menneske indespærret, som formentlig sindssyg, kunne det vel ikke nytte at bede en tilfældig besøgende om hjælp? Her, om i noget tilfælde, måtte vel råde et enten eller. Nornen kom ind med sin dinglende lygte og så til Else, det er jo nattevagten. Fruen sover ikke, viskede hun. Nej, for jeg er så fortvivlet. Else greb nornens hånd og lettede sig op på albuen. Men hvorfor er fruen dog det? Fruen fejler jo ikke noget, hverken på forstanden eller læmet. Men det der, jeg skal være her, græd Else. Åh, det var nok ikke, så længe skal fruen se. Men hvorfor siger de det? Har de hørt noget om, at jeg snart skal rejse? Nej, men sådan kan en jo sagtens tænke sig til. Har fruen måske småbørn derhjemme? Ja, hulkede Else. Ja, så kan jeg godt forstå det, viskede nornen og klappede Else varsomt ned over armen. Ellers må det være ganske rart at opholde sig her. Patienterne har det jo så godt. Else tørrede sine øjne og lagde sig ned igen på puden. Godnat da, frue. Græd nu ikke mere. Nej, sagde Else og nikkede til nornen. Men da nornen var borte, græd Else atter. Det var, som hun svømmede om i en dam med mudder på bunden. Svømmede og kæmpede for at nå strandbredden, var ofte nær den, men gled altid ud over igen. Når hun nu ikke havde kræfter til at svømme længere, så måtte hun lade sig synke og gå til grund i mudderet. Nu var hun også ravet uklar med overlægen, han som havde været så snil imod hende. Når han nu kom i morgen, så fik hun nok hans vrede at føle. Men da overlægen næste formiddag viste sig ved stuegang, var han sød og venlig og munter som altid. Ikke spor af nogen misstemning at mærke. Else blev så rørt og glad, at hun kæmpede mod gråden, og som følge deraf kom til at se mut og tvær ud. Dr. Tvede var her forresten forleden, da jeg spurgte til den, bemærkede overlægen til sidst. Else så bævende på ham. Hun kunne ikke sige. Han ville vide min mening, om jeg troede, de havde godt af at være her eller ikke. Hvad svarede de? Spurgte Else, som følte en hurtig kulde risle ned over sine kinder. Jeg svarede nej. Jeg sagde, at jeg mente, at de ville have bedre at komme fra. Else stod stum. Indvendig var det, som hun sank på knæ for overlægen og takkede ham. Denne mand, som altså, hvis han havde villet eller i blindhed havde anset det for rigtigt, kunne have beholdt hende der i overvis, som reservelægen på 6. afdeling havde sagt, han havde nu udtalt løsladelsesdommen over hende. Hvad sagde Tvede? Kom det lavt og utydeligt for Else. Han ville tale med deres mand. Men sagen er, hvor skal vi sende dem hen? Heinz vil gerne tage imod mig, svarede Else, men jeg tror ikke, at jeg egner mig til at være hos venner. Jeg føler mig så alt for meget som rekonvalescent. Jeg har derfor tænkt mig, at jeg vil være på St. Rudolfs Hospital inde i byen, indtil jeg kommer til kræfter. Overlægen så på hende med en mine, der syntes at sige, det var måske en idé. Ja, nu tager jeg ind i morgen, så skal jeg tale med deres mand. Godmorgen. Overlægen gik venligt hilsende. Else sank sammen i gyngestolen og græd af glæde. Der var ingen tvivl om det. Hvis overlægen havde sagt, at hun var så og så sindssyg, og det var rigtigt at lade hende blive der, så ville Knut have rettet sig efter ham. Nå, Knut, Knut. Forbavselse og vrede over hans adfærd flommede som så ofte før op i hendes indre. Men overlægen, den mand skyldte hun altså nu faktisk større taknemmelighed end noget andet menneske i verden. Og sådan som han var i det hele taget, kom ind der i dag med sin sædvanlige elskværdige mine efter ordvekslingen i går aftes. Det skulle have været Jornimus. Om eftermiddagen var Else på tur med frøken Hall og frøken Thomsen. Et par medpatienter. De plukkede blomster og træskede om, og frøken Hall sang og lo, og frøken Thomsen snakkede om de tre forhold, og Else var dødsens træt af det, men dog glad. I aften ser de sød og fornøjet ud, sagde frøken Schratter, da hun senere var inde hos Else. Luften gør dem godt. De må endelig gå ud hver dag. Ja, sagde Else, som tænkte på, om frøken Schratter kendte til Dr. Tvedes besøg og til, hvad overlægen havde sagt. Næste torsdag har jeg mit lomborparti, vedblev frøken Schratter. Vil de så være med? Ja, tak, tvang Else frem. Til næste torsdag skulle hun da ved Guds hjælp være kommet derfra. Og kapitel 26. Næste dag fik Else atter besøg. Det var en ung dame, en udenlandsk slægtning, som havde boet hos Knut og Tage i 8 dages tid, og nu kom der ud for at fortælle om barnet. Else hørte på alt om Tage med blødende hjerte. Det var, som der blev revet op i et sår, og dog bad hun om mere og mere. Det blev aldrig nok. Omsider begyndte den unge dame at tale om Jeronimus. Der var så mange historier om ham, og det var en temmelig almindelig antagelse, at han selv i al stilhed gik og var sindssyg. Der skulle også være nogen i hans slægt, som var underlige. Hans far havde været en særling. Når han for eksempel skulle udarbejde sine taler til rigsdagen, måtte hans kone altid sidde inde hos ham. Du kan da vel begribe, at jeg ikke kan gå her og lave løgne mod os alene, skulle han have brugt at sige. Ja, ja, svarede Else. Dette hjælper jo ikke mig det ringeste. Og i grunden interesserer det mig heller ikke synderligt. Kort efter tog den unge dame afsked, og Else sank hen i grublerier over Jeronimus. Sindssyg, tænkte hun blandt andet. Ja, det var jo en letvind forklaring, men alt for tarvelig. Og den forekom hende desuden ligefrem modbydelig, fordi det var den samme forklaring, Jeronimus havde lavet sig nøje med, da han hos hende stødte på foretagelser, som han ikke forstod. Søge beviser for et menneskes sindssygdom i det slægtninges særheder og underlige egenskaber. Dermed måtte man vel også være temmelig varsom. Det var jo også noget af det, Jeronimus plejede at tage til indtægt, når det galt at gøre folk til sindssyge, havde den unge dame fortalt. Deres far var præstehader, deres mor pietistisk, deres bror lod sig skille og giftede sig igen, deres søster tog livet af sig, deres søn er et umuligt menneske. Ergo er de sindssyge. Nej, Jeronimus var kun simpelthen en meget opblæst herre. En herre, som troede på sin egen ufejlbarlighed som den katolske almue på den hellige jomfrus mirakler. Og hvad kunne det så hjælpe, om han var aldrig så dygtig som teoretisk videnskabsmand? Til hvad havde teori og praksis med hinanden at gøre i et fag som hans? Vist nok sårligt. Hele hans optræden lige over for Else var dikteret af det fejlsyn, hans opblæsthed havde skabt ham. Ganske troskyldigt havde han været sikker på, at en foretægelse som denne, at ikke ydmygt bøje sig for professor Hieronymus, måtte bunde i vanvid. Da han havde sagt til Knud, at hun var flyvende gal, havde han sikkert været i god tro. Dagen efter gik Else til sengs, da hun havde spist til middag. Hun følte sig syg, led af kuldegysninger og havde smerter for brystet. Overlægen var inde i byen, vidste hun, og ham fik hun ikke at se den dag. En times tid efter, at dr. Seier havde besøgt stuegangen, stod imidlertid pludselig overlægen foran hendes seng og meddelte, at han havde talt med Knud. Nå, og hvad så? Ja, jeg forbragte ham altså deres ønske om at blive sendt til St. Rudolfs Hospital. Og det havde han vel ikke noget imod, spurgte Else. Nej, men det kunne hende, at jeg havde imod det. Else åbnede vidt øjnene og så på overlægen. I aften var han altså i sit drillende hjørne. Hvad skulle de kunne have imod det? De fortalte jo selv, hvad de havde sagt til dr. Tvede. Ja, men jeg har dog betænkeligheder. De er en så underlig en, at jeg dårligt kan få det i mit hoved, at de er helt normal. Nu dette, at de vil på et hospital i stedet for at tage hjem. Else rejste sig i sengen og svarede omtrent det samme som ved tidligere lignende lejligheder, men hun var så forbavset og fortvivlet over dette tilbageslag i overlægens resonemang, at stemmen blev heftig og dirrende. Og så denne deres ilterhed, sagde overlægen, det er virkelig ikke normalt af en patient. Der kan vel gives tilfælde, hvor folk kan være ildre og komme i disput, uden derfor at være unormale, stønnede Else, næsten grædende af træthed og hjælpeløshed. Jeg traf i dag reservelægen fra 6. afdeling, vedblev overlægen bøst. Han fortalte mig forskellige ting, som viser, at de derinde har været en meget vanskelig patient. Jeg synes, de snakker så udenoms. Hvad har de reservelægen kan have sagt med dette anliggende at gøre? Ja, jeg vil nu betænke mig godt og længe, før jeg lader dem slippe. Overlægen fjernede sig hastigt, og Else fik atter en søvnløs nat. Om morgenen ved stuegangen bragte overlægen Else et brev. Han blev stående et par øjeblikke og kom med nogle ligegyldige bemærkninger. Hans mine var uforandret, venlig og elskværdig, og for dette var Else ham taknemmelig. Brevet var fra fru Hein. Hun skrev, at nu kunne Else glæde sig, hendes trængselstid var snart til ende, siden dr. Tvedes besøg forleden hos overlægen havde det været afgjort, at hun skulle derfra. Det var for Else, som om hendes legeme med et blev løst fra snærende bånd og tyngende lænker. Hun drog åndedrættet dybt, rejste sig og gik op og ned på gulvet. Hvorfor så overlægen havde optrådt sådan i går aftes? For at pine og drille hende? Nej, det lignede slet ikke overlægen. Han som var så god. Kan ske han efter samtalen med Tvede virkelig havde fået betænkeligheder? Noget slidt havde han jo ytret. Men det ville dog være at vise en alt for stor vankelmodighed i en sag som denne, og desuden af hvilken grund skulle han have fået betænkeligheder. Hun var jo ikke det græn anderledes, end hun havde været fra det øjeblik, da hun trådte med sin fod over hospitalets dørtærskel. Jo, læmelig dårligere var hun blevet. I den sidste tid havde hun nærtil måttet holde sengen mesteparten af dagen, fordi hun ikke orkede at være op. Men det var jo så naturligt, denne lange fængselstid. Denne længsel efter barnet og friheden, denne søvnløshed, der idelig vendte tilbage, og denne nagende bekymring for, hvordan det skulle ende. Det var blot et under, at hun endnu hang sammen. Men nu har hun let om hjertet. Hvilken mening en overlægen havde haft med sine ord i går aftes, så kunne det nu ikke vare længe, før hun blev løsladt. Fru Hein var ikke den, som får med snak og løst tale, allermindst i et tilfælde som dette. Straks efter middagsmaden kom frøken Thomsen og ville have Else ned i haven, men Else, der sammen krøben havde lagt sig til hvile i den korte sofa, rystede på hovedet. Hun ville prøve på at blunde lidt. Frøken Thomsen blev længe stående og gentog sin opfordring. Så ville hun vide, om Else nu også var aldeles sikker på, at hun ikke ville ned i haven, og til sidst spurgte hun indtrængende om, hvilken grund Else der havde for ikke at ville derned. Åh Gud, stønnede Else indvendig, mens hun blev ved med at værge for sig. Endelig gik frøken Thomsen, og Else lagde sig igen. Lidt efter blev døren atter åbnet, og frøken Schrader trådte ind. Bliv bare liggende, sagde hun, og vinkede med hånden. Jeg ville kun se lidt til dem. Men Else havde da alt kastet plæten ved sig og sat sig op i sofaen. Hun bad venligt frøken Schrader tage plads, mens hun spændt ventede på at få at høre noget om sin nært forestående afrejse. Men da frøken Schrader efter 10 minutters forløb, hvor i hun som sædvanlig havde talt om dit og dat, forlod Else, havde hun ikke med et ord eller en mine røbet, at hun vidste noget. Så ved hun heller ikke noget, sagde Else til sig selv. Ellers ville hun sikkert have glædet mig med at nævne det. Hvad tænkte dog den overlæge på? Skulle hun atter krybe sammen i den korte sofa og forsøge på at blunde? Ja, jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farao og Cigar på Radio 24/7. Det er et program, vi sender her 2 timer, de sidste 2 timer hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op fra ældre interessant litteratur, fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er jeg altså i gang med afslutningen på Amalie Skrams roman På Sankt Jørgen fra 1895. Den handler om billedkunstneren Else Kant, som har fået et nervesammenbrud og har ladet sig indlægge, uden at vide, hvad hun gik ind til. Først på 6. afdeling på Kommunehospitalet i København, og nu er hun altså overflyttet til Sankt Jørgen, som i virkeligheden altså var Sankt Hans. Og føler jo ikke, at der er noget som helst, der indikerer, at hun skulle være sindssyg og derfor høre hjemme på det sted. Og selvom det lader som om, at overlægen er nogenlunde enig med hende, så trækker det altså ud med hendes hjemsendelse. Amalie Skram tilhørte den generation af forfattere, som slog igennem der lige omkring århundredeskiftet. Der var flere kvindelige forfattere, men der var ikke rigtig nogen af dem, der blev regnet for noget. Den store Georg Brandes, han regnede ikke rigtig med, at kvinder havde nogen formskabende evner. Deres talenter lå på andre områder end det kunstneriske. Og den holdning gik jo igen blandt stort set alle mænd på den tid. Så det har ikke været helt nemt. Og hvis man så var under pres og kom til at opføre sig ukvindeligt, hvad Amalie Skram og sig selv, ligesom Else Kant her i bogen, jævnligt kom til, fordi hun havde temperament og en vilje og en holdning, og hun var ikke til sinds bare ydmygt og finde sig i nedladenhed fra mænds side. Og det kunne jo meget hurtigt i mænds optik blive tolket som sindssyge, simpelthen. Ja. For flere af de her forfatterinder endte det desværre også trist med, at de tog deres eget liv, og det galt altså også Amalie Skram i 1906. Jeg kan mærke på min stemme, at jeg trænger til en lille... Bare en lille en til halsen. Det håber jeg ikke, jeg når imod. Det kan være, at resultatet også bliver bedre for jer, når jeg lige får lidt væske og varme derned. Ja, jeg synes allerede, jeg kan mærke det. Nå, skulle hun atter krybe sammen i den korte sofa og forsøge på at blunde? Nej, nu kunne det ikke nytte. Dette er frøken Schrader og øjensynlig intet vidste om, at hun skulle rejse, havde atter bragt uro i hendes indre. Hun satte sig ved vinduet, tog bordtæppet og begyndte at brodere. Så kom frøken Hall i hat og kåbe og spurgte, om de ikke skulle gå tur. Frøken Hall syntes, det var så morsomt, at de to havde lov til at gå alene. Åh jo, tænkte Else. Lige godt det, som at sidde her og gruble. Hun lagde arbejdet sammen, hentede sit overtøj og gik med frøken Hall. De kom forbi den store bygning med den indhegnede have, hvor Else forleden dag var standset med frøken Schrader og dr. Wiebe, og straks stod lyse, pæne madame Nielsen tæt inden for det sprinklede rækværk og vinkede til dem. Else gik derhen, og frøken Hall, som havde hende under armen, fulgte med. Havens gange var fulde af kvindeskikkelser, der stod med skarpe konturer i det klare blålige sollys. De fleste var i blårudet bomuldstøj. Nogle havde hatte eller tørklæder på hovederne, andre gik med barthår. Et underligt virvar herskede derinde. Et par af kvinderne for i rasende fart uden at se til siderne frem og tilbage med hænderne på maven under forklædet. Nogle hoppede om i små rundspring, mens de trællede og sang i vildensky. Andre stod stille med hvidt skilte ben og skændte og bandte, mens de truende svang armene. Her og der sad sammenrullede skikkelser ved kanten af gangene og stirrede sløvt frem for sig med tungen langt ud af munden. Det store fruentimmer med det mørkeblå ansigt, som lignede en pagode, sad som den forrige dag på samme plet oppe i græsplænen og udstødte sin knorrende lyd, mens de korslagte hænder uafbrudt dinglede frem og tilbage. I dag har de ikke den blå silkespenser på, sagde Madame Nielsen til Else. Hendes stemme var blid, tonefaldet roligt og normalt. Nej, sagde Else, i dag går jeg med en anden kjole. Den der er også pæn, bemærkede Madame Nielsen, men spenser var så svært på moden i min ungdom. Hvad skal I to mere? Skreg pludselig en stemme bag rækværket tæt ved Madame Nielsen, og Else så et groft ansigt med opspilede grønne øjne og knyttede hænder løftet til slag. Sådan må de altså ikke tiltale damerne, Madame Sørensen, sagde Madame Nielsen formanende, uden at vende sig om eller tage sit blik bort fra Else. Det er to rigtig nette damer. Hende der, hun pegede på frøken Hall, har jeg set her i mange år. Ja, jeg kender også dem godt, sagde frøken Hall. Det grove ansigt kom nærmere og trykkede sig tæt op af sprinkelværket, mens de grønne øjne rullede og stirrede glupsk. Nej, gå ikke, sagde Madame Nielsen, da Else forskrækket trak sig noget tilbage. Jeg må endelig få tale med dem. Nu har jeg været her i 137 år. Synes de så ikke, det kunne være på tide, at jeg fik kommet ned til mine døtre på bjerget? Jo, det synes jeg virkelig. Vil de hjælpe mig? Ja. Gud velsigne dem. Madame Nielsen tog snippen af sit forklæde og tørrede sine øjne. Frøken Hall og Else gik videre og kom om et hjørne af rækværket, der syntes uendelig langt. Inden for denne side af rækværket lå atter en stor bygning et stykke tilbage med en have, der var skilt fra den forrige ved et højt tæt plankeværk. I denne have gik der kun nogle enkelte kvindeskikkelser stilfærdigt om. En af dem kom straks ind til rækværket og hilste goddag på frøken Hall. Det var en højst lang dame med et vandblejt, men ikke gammelt ansigt. Hun havde mørkgrå sid kåbe med stort slag, mørkegrå handsker og blå engelsk filthat. Er det ikke skrækkeligt, klagede hun til frøken Hall, mens tårerne hurtigt og ustandsigt løb ned over de smalle kinder. Her bliver jeg endnu holdt indspærret. Hvor længe skal det vare? Ved de det, frøken Hall? Det er en generalinde Hamilton, sagde frøken Hall til Else. Hun har været her i 17 år. Ja, i 17 år, gentog fru Hamilton. Mig kunne det være det samme, men alle mine småbørn, de fryser deroppe om nætterne. De fryser og klager, så jeg kan ikke få sove. Hendes tårer blev ved at rinde fortere og fortere, mens ansigtet under gråden var fuldstændig ubevægeligt. Det er papirdukker, hun klipper ud, var stående deroppe på sit værelse, forklarede frøken Hall. At de nu også vil sige det, frøken Hall, sagde fru Hamilton bebrejdende, mens tårerne silede ned af hende. De ved jo dog så godt, at det er mine egne levende børn, og de ved jo også, at de må fryse og lide nød, når de om natten skal stå på det bare bord. Put dem ned i sengen da, sagde frøken Hamilton. Det tør jeg ikke, græd fru Hamilton. Jeg kunne jo ligge dem ihjel. Og stakkels menneske, sagde Else, for en lidelse det dog må være, når hun tror det hendes børn. Ja, lidelse, ikke sandt? Og så det der lægerne lader, som om det papirdukker. Åh Gud, jeg ved ikke, hvad der skal blive af mig. Fru Hamiltons tårer løb stadig ned over det rolige ansigt. Jeg har skrevet 2 ansøgninger til kongen, vedblev hun, men han har ikke svaret mig. Hvor kan en konge, som er landets fader, dog være så hjerteløs? Det er vel ikke sikkert, at han har fået den, sagde frøken Hall. Hvis de kommer herfra, vendte fru Hamilton sig til Else stadig grædende, vil de så ikke gå op til kongen og fortælle ham alt? Jeg er vist på, at han så vil hjælpe mig, den kære gode konge. Vær nu blot rolig, fru Hamilton, formandte frøken Hall. Svar mig, de dame. Vil de gå op til kongen for mig? Ja, sagde Else. Jeg takker dem. Jeg takker dem. Fru Hamilton nejede dybt. Jeg vil gerne falde på knæ, men har vådt i græsset. Åh, den arme, sukkede Else, mens hun betragtede fru Hamilton, som blev ved med at neje med strømmende tårer. Sådan en mængde mennesker har må være, bemærkede Else, da hun og frøken Hall forlod fru Hamilton. Der er så mange bygninger. Ja, sagde frøken Hall, og nu bygger de en masse nyt, fordi jeg ikke er plads nok. Hun pegede på en fjernt liggende højde, hvor et helt kompleks af lyse, langstrakte bygninger knejste i solskinnet. De gik videre af skoven til. Frøken Hall havde sin kurv med, som hun ville have fyldt med blomster. Hvert øjeblik opdagede hun næsten usynlige småplanter af alle slags former og farver. Else måtte hoppe over grøfter og strække sig op af skråninger for at nå dem. Frøken Hall var så før og tung, at hun selv ikke kunne. På hjemvejen mødte de frøken Thomsen, der var i følge med Maren og nogle patienter. Frøken Thomsen slog straks følge med Else og frøken Hall. Hun var synlig fornærmet, fordi Else var gået ud, skønt hun havde nægtet at spacere i haven, men hun tog dog Else under armen og gik løs på sit sædvanlige snakkeri. Else, der havde frøken Hall under den anden arm, følte det, som slæbte hun på blyvægte. Da overlægen kom om aftenen, var Else ordknap, næsten stum. Anspændt ventede hun på, at han skulle tale om hendes afrejse. Overlægen sendte hende, mens han småsnakkede, forundret og lidt uvillige blik. Det varede ikke længe, så sagde han godnat og gik. Else var fortvivlet. Denne uvished, denne blivende kastet om på bølgetoppe af håb og håbløshed, var næsten værre end alt det foregående. Heller ikke frøken Schrader, da hun kom på sin aftenrunde, sagde et ord om det, som Else så længselsfuldt ønskede at høre. Hun bad Anne låse hendes dør og stikke nøglen i lommen. I aften var det hende umuligt at være sammen med veninderne. Både frøken Hall og frøken Thomsen var gentagne gange ved hendes dør og ville ind, men Else sad stille som en mus og svarede intet på deres viskende tilråb. Hvad har der stået i det brev, de fik fra fru Hein? Spurgte overlægen. Det var dagen efter ved stuegangen, og Else sad ind hos frøken Hall med sit arbejde. Overlægen kan få læse det, sagde Else kort og ville gå for at hente brevet. Nej, det bryder mig ikke om, svarede overlægen. Havde jeg ville læse det, så kunne jeg have åbnet det, før de fik det. Fortæl mig, hvad der stod i det. De kan få læse det, gentog Else. Mere kan de da ikke bevæge. Mere kan de da ikke begære. Overlægen vendte sig bræt og gik med en vred mine. Fy, de er rigtig trold, sagde frøken Schrader, der var kommet med overlægen. Hun vendte sig i døren, da hun gik, og truede med pegefingeren til Else. Hvad sådan skal de have det, lå frøken Hall. Aldrig stikke op for dem. Det er ikke det, sagde Else og bøjede sig sammen i gråd, men jeg ved hverken ud eller ind. Hun gik ind til sig selv. Straks efter blev der banket på døren. Det var portneren med avisen. Else takkede, men lagde bladet bort uden at se det. Om eftermiddagen var Else ude med frøken Schrader. De gik hen på kirkegården, som lå på et lidt bakket terræn med mange flade, vandskyttede grave. Nogle var pæne og velholdte med kors, hvorpå der stod navn og årstal. På andre var der kun en umalet træpind med et nummer. Nogle tungsindige fyre gik og puslede om mellem gravene, lugede op ukrudt, fejede væk og brugte river. Andre var beskæftiget med at grave grøfter, hvor i der flød mudret vand, og hvorfra der steg op en rødden stank. De hilste alle af bødet på frøken Schrader, der til slut viste Else den sidst afdøde overlæges grav, som var omgivet af et jernrækværk, og på hvilken der var rejst et smukt monument. Else læste inskriptionen på gravene, og undrede sig over, at de døde, som lå der, alle havde opnået så høj en alder. Det er fordi, de her lever et sundt og regelmæssigt liv, sagde frøken Schrader. Tusind folk bedre at hvile her, gemt i jorden, tænkte Else, end at færdes derop mellem alt dette døde liv, al denne trøstesløse elendighed. Kapitel 27. Det var søndag. Dr. Seier havde besøgt stuegangen, og Else havde spaceret i haven med veninderne. Efter middagsmaden satte hun sig til at skrive til fru Hein. Der lugtede hendes værelse af markblomster og af nye grangrene, og den duft af vår og skov i løvsbræt, der ellers altid bragte Elses hjerte til at banke varmt og fort af glæde, den forårsagede hende nu en vagt stingende smerte, som hun forgæves anstrengte sig for at holde på afstand. Det blev et trøstesløst brev, hun skrev. Hvis overlægen havde sagt til Tvede, at hun ikke burde blive der længere, så måtte han siden sikkert have skiftet sind. Hun fortalte omstændeligt, hvad der var foregået de sidste 3-4 dage, gengav sine samtaler med overlægen og bad fru Hein om ikke mere at besøge hende. Det virkede blot oprivende at se nogen derudefra. Der var intet andet at gøre, end at overlade hende til sin skæbne. Hvor længe hun ville kunne holde ud, vidste hun ikke. Sin undergang gik hun naturligvis i møde, enten på den ene eller den anden måde. Fru Hein måtte love at se til Tage, være ham lidt i mors sted osv. Jeg opgiver nu kampen for og håbet om at komme herfra, endte hun brevet. Gør også du det samme. Mod danske sindssyge lægers visdom og indsigt, kæmpen selvs de gøtter omsonst. Hun var netop færdig med brevet, da Maren kom ind for at skifte vand på hendes karaffel. Bring overlægen dit, sagde Else og leverede Maren brevet, som hun efter modtaget ordre fra begyndelsen af, lod være ulukket. Så gik hun ned i haven. Frøken Thomsen var gudskelov ude med de andre, og frøken Hall var i dag forkølet og lå til sengs. Hun havde vel været dernede en halv times tid, da Maren kom farende og sagde, at stuegangen var der, og overlægen havde spurgt efter hende. Else skyndte sig op mod haveporten, men i det samme blev et vindue åbnet op fra, og overlægens stemme råbte, de kan lige godt blive, hvor de er, fru Kant. Jeg kommer ned i haven. Straks efter var overlægen der, og Else havde aldrig set ham med så vredt et udtryk på sit ansigt. De har skrevet brev, begyndte han. Må jeg spørge, er det til fru Hein eller til mig, at brevet er adresseret? Er det noget at spørge om, de ser jo det til fru Hein? Det er et højst uforskammet brev. Hvor kan de tillade, at man skriver således? Er det uforskammet at sige, hvad der er sandt? Sandt, sagde overlægen. Sandt, gentog han. Har vi her ikke gjort, hvad vi har kunnet for dem? Og nu vil de give det udseende af, at jeg vil gøre dem til gal. Så længe de holder mig tilbage her, er det så ikke, fordi de mener, jeg er gal? Else strøg fort forbi overlægen, der var standset foran hende midt i en af gangene, og overlægen fulgte efter. De kunne nok have godt af at blive her, sagde han. Hvis jeg nu slipper dem ud, pas så på, at den dag ikke kommer, da de siger, Gud giv, jeg var blevet på Sankt Jørgen, og hvor de beder om at få vendt tilbage. Deres omsorg for mig strækker sig virkelig ud over alle grænser, svarede Else hånligt. Overlægen kan da i hvert fald vente til den dag oprinder. Når jeg så vender tilbage, er det tid for dem til at triumfere over mig. Nu synes jeg, det eneste logiske er at holde sig til, hvad der i øjeblikket foreligger. Ja, jeg ved ikke, hvad der foreligger, svarede overlægen vredt. Else, der var blevet ved at gå fuldt af overlægen, vendte sig med et sæt om imod ham og sagde, de skal ikke få mig indbildt af de, som har en så mangeårig erfaring som sindssygelæge, og som dertil ikke er besat af nogen slags hovmodsdjævel eller stormandsgalskab, at de ikke ved, aldeles bestemt ved, at jeg ikke er sindssyg. Det kommer sgu an på, hvad man forstår ved ordet, sagde overlægen i en truende tone. Netop, svarede Else, der kunne en vakker dag komme en professor, som var overbevist om, og som påstod, at de for eksempel var sindssyg. Så ville det da være godt, at jeg allerede er på en sindssyg anstalt. Der var et stikkende smil i overlægens øjenkroge. Else stod lidt og så på ham. Der var så meget, hun kunne anføre til bevis for, at hun ikke var sindssyg. Så mange argumenter, hun havde på hånden, men hun orkede og gad det ikke. Det nyttede jo til intet. Den læger havde hun blodigt dyrekøbt høstet i denne skrækkelige tid. Jamen, så er der vel ikke mere at tale om, sagde hun, i det hun vendte sig og gik. Jo, der er. Overlægen var atter efter hende. Dette brev sender jeg ikke. Nå ja, de har jo magten, svarede Else. Det kan også være akkurat det samme, enten brevet kommer frem eller ej. I hvert tilfælde skriver jeg en kommentar til det, vedblev overlægen lidt velvillig af stemmen. Nu kan de vælge, hvad de vil. Så vælger jeg ikke at sende brevet. Men som de behager. Værsgo. Overlægen tog brevet op af brystlommen og rakte det til Else. Else takkede, sagde farvel, og gik hurtigt ud af haven og ovenpå. Kapitel 28. Nå, fru Kant, jeg hører, de snart skal afsted. Else, der havde rejst sig op for at hilse på frøken Schrader, stirrede målløs på hende. Overlægen har givet mig besked om, at deres tøj skal være i orden, vedblev frøken Schrader. Det blev et kort besøg. Nu er de vel glad. Else tog frøken Schrader om halsen og græd med ansigtet på hendes skulder. Kan de se, det var sandt, hvad jeg hele tiden har sagt? Årlægen er en mand, som man bør have den fuldeste tillid til. Ikke alene patienterne, men enhver, der har med ham at gøre. Ja, sagde Else, i det hun løftede ansigtet og tørrede øjnene. Årlægen er den mand, han skal være. Og de har slet ikke altid været elskværdige mod ham, vedblev frøken Schrader. Rigtig styk har de været et par gange. Åh ja, frøken Schrader, men de ved ikke, hvilke kvaler jeg har gennemgået. De kan imidlertid være vist på, at hele mit liv med taknemmelighed vil mindes overlægen. Og dem også, og dr. Vibe og Sibylle og alle sammen. Gud, giv de nu måtte få det rigtig godt. Frøken Schrader tog Elses hånd og så på hende med et inderligt blik. De vil jo til Sankt Rudolfs Hospital, hører jeg. Godnat. Godnat, sagde Else og kyssede hende. Else blev gående op og ned i sit lange, smalle værelse. Hun skubbede gyngestolen tæt ind til væggen for at få bedre plads. Det var, som om det sang inde i hende. Hvordan fremtiden blev, hvad hun end fik at gennemgå, hvad ville det alt sammen være mod dette at have sin frihed? At igen blive anset som en menneske og ikke længere tilhøre den kaste, som samfundet ikke regnede med. Hun hørte det snak på gangen og gik derud. Det var Maren og Anne. Nu skal jeg snart rejse, sagde hun strålende. Nå, svarede Maren uden at røbe den ringeste overraskelse, og Anne, der stod og vendte vrangen ud på en kjole, bemærkede tørt. Så får vi bedre plads. Havde de tænkt det, Maren? Spurgte Else, som i sin glæde havde trang til at fortsætte samtalen. Ja, sagde Maren med sit sædvanlige søde smil. Anne og jeg har hele tiden sagt, at vi ikke kunne begribe, hvorfor fru Kant skulle være her. Hun vekslede et blik med Anne. Ja, en har da en smule forstand, en anden en også, svarede Anne, i det hun gik med den vrængte kjole. Else lukkede på døren til frøken Hall, som var gået til sengs. På en stol under det røde gasblus sad frøken Thomsen og læste højt af avisen. Kom ind, kom ind, vinkede frøken Hall. Vi troede, deres dør var stængt, sagde frøken Thomsen. Det er bare ondskab, de gør det, det rakker pak, ikke fru Kant? Else gik hen til sengen og fortalte frøken Hall, at hun skulle rejse. Frøken Hall satte sig helt over inde, slog hænderne sammen og udbrød med fortabt mine. Nu har jeg aldrig hørt så galt. De har jo hele tiden lovet mig, at jeg ikke skulle blive her længe, frøken Hall. Jamen, så kort en tid, frøken Hall blev ved at se frem for sig med et fortabt udtryk. Hvad er det, de taler om? Spurgte frøken Thomsen og så nysgerrigt fra den ene til den anden. Fru Kant skal rejse, mit barn. Frøken Thomsen blev hvid i ansigtet, og kinderne ligesom svandt ind. Så måtte Else omstændeligt berette, hvorledes hun havde fået besked om det, hvad der var gået forud, og om det nu virkelig også var sandt. De kommer og rejser den ene efter den anden, brød frøken Thomsen fortvivlet ud og rakte armen op over sit hoved. Så lod hun sig hårdt dumpe ned på knæ, lagde ansigtet i sofaen og hulkede. Så mit barn, så mit barn, trøstede frøken Hall. Deres tid kommer nok også. Der er intet, som varer evigt her i verden. Jeg flygter herfra og går lige til kongen, hulkede frøken Thomsen. Så skal jeg få straf over deres ondskab. Lige til kongen, lige til kongen. Frøken Hall, i nattrøje og med sin korte chemise, steg frem af sengen, lagde sig på knæ ved siden af frøken Thomsen og slog armen om hende. De skal tro på Gud, mit barn, sagde hun blødt. Ikke på den Gud, som præsterne står og lyver om, men på den store, rene jomfru Marias søn, der drypper af blodrød kærlighed til de ulykkelige menneskebørn. Frøken Thomsen, der havde løftet ansigtet for at se på frøken Hals mund, mens hun talte, sagde klynkende og grådkvælt, kom ikke med det jomfru Maria vrøv, jeg er ret troende, men de er værre en katolik. Nej, ikke en katolik, svarede frøken Hals højtidligt, men den strålende søn, der er som solen og drypper af kærlighed, ham tror jeg på. Han er vores forløser, og han er deres eneste ven og frelser, mit barn. Åh, hvad kan det hjælpe? Hvad kan det hjælpe? Frøken Thomsen vred hovedet til siderne og blev ved at græde. Så gjorde hun sig fri fra frøken Halls arme og rejste sig. Frøken Hall kryb tilbage i sin seng, og Else sagde godnat. Så har jeg meget tale med dem om, viskede frøken Thomsen, da hun og Else forlod frøken Hall. Vigtige ærner er betroden. Hun ville følge Else ind på hendes værelse, men i det samme kom Anne med kloralen og forbød det. Kapitel 29. Værsgo, sagde overlægen, da han kom næste formiddag. Han lagde et åbent brev på bordet foran Else, der bøjede sig fremover og læste. Det var en kort skrivelse til overlægen fra Knut, hvor i han meddelte, at der ikke kunne skaffes plads til Else på Sankt Rudolfs Hospital før om 5 dage. Nå, er de nu for noget? Spurgte overlægen. Else takkede. Ja, nu er de altså fri herfra og kan gå, hvorhen de lyster. Hvis de vil tage til deres venner, så skal jeg skrive til fru Hein og bede hende komme og hente dem i morgen. Else betænkte sig. Nej, hun var ikke skikket til at være andre steder end på et hospital, så længe hun følte sig som mat og udpint. Hvis jeg må få lov at blive her disse dage, indtil der er plads på Sankt Rudolf, så foretrækker jeg det, svarede hun. Aldeles som de vil. Så skriver jeg til fru Hein og siger, at hun må komme på lørdag altså. Tusind tak. Og jeg beder, sagde overlægen koldt og fjernede sig. Det blev underlige dage for Else, de 5, som var tilbage. En træthedens fred var faldet over hende, og hun kendte det, som gik hun omsvøbt af et matgult lys, der svagt varmede hendes hjerte, hvor i det under tiden blinkede som med stråler af håb. Men bagen for det matgule lys var alt indhyllet i tunge, blysorte skyer, der sendte kolde gufs af frygt og modløshed og angst hen over hende. Og inderst inde havde hun fornemmelse, som var hun blevet radbrækket efter alle kunstens regler. Og hvor var disse dage lang? Fra time til time holdt hun regnskab med den tid, der svandt, og fortalte sig selv, at nu var der kun så og så længe tilbage. Og imens blev frøken Thomsen ved med uafladelige at hænge over hende. Om morgenen før Else var stået op, om eftermiddagen og om aftenen, altid, hvert øjeblik på dagen, havde hun hende tæt ind på sig, mens hun snakkede og snakkede i en tilstand af febrilskhed og ophidselse, som Else ikke før havde set hos hende. Else var ofte nær ved at fortvivle, og havde al sin kraft behov for ikke ved synet af frøken Thomsen at bryde ud i et skrig og råbe op i hendes ansigt for en skrækkens pine, hun var blevet hende. Men tanken på, at også disse dage fik ende, og hun så snart skulle være fri, mens arme frøken Thomsen blev og måtte blive tilbage, hjalp hende altid til at holde gode miner. Kun én gang i disse 5 dage lykkedes det Else at blive fri for frøken Thomsen. Det var en eftermiddag, hun og frøken Schrader havde fået tilladelse til, sammen med frøken Hall, at tage ned til byen for at købe nogle små ting til Maren og Anne og Nornen. Else følte det som lidt af en fest og trak tiden ud så længe som muligt. Kapitel 30. Omsider kom så lørdagen. Så er det altså sidste dag at gøre stuegang hos den, sagde overlægen, da han indfandt sig ved 11-tiden. Ja, sagde Else, gudskelov. Fru Hein kan være her klokken 1, så spacerer de vel ned til stationen, vejret er jo smukt. Else nikkede. Deres sager skal blive kørt derned, så de er der, når de kommer. Mange tak. Ja, så var der vel ikke mere? Jo, sagde Else. Jeg vil gerne bede overlægen give mig en attest for, at jeg ikke er eller har været sindssyg under opholdet her. Overlægen så pigerne på Else. Nej, det vil jeg ikke. Min formening er, at I kan være et helt andet menneske, end det, jeg har lært at kende. Else stussede. Et helt andet menneske? Hvordan? Andet? Mere elskværdig og omgængelig. Else kunne næsten ikke bare sig for at trække på smilebåndet. Hvis overlægen selv var blevet puttet i et galehus, og mod sin vilje var blevet holdt indespærret på ubestemt tid, må han så ikke også ville være mindre elskværdig og omgængelig, end når han gik fri og frank omkring? Overlægen vil altså ikke give mig den attest, sagde hun efter et øjebliks tavshed. Nej. Ja, ja, nikkede Else, og med sig selv tænkte hun, Gud, og det er mig ligegyldigt. Efter de sindssyge læge erfaringer, hun havde gjort. Men hun havde troet, at det hørte sig til at hans lige attest, når man blev udskrevet fra et galehus. Klokken 1 kom fru Hein, og 10 minutter senere havde Else fået overtøjet på, og havde sagt farvel til frøken Schrader og veninderne. Da de kom ud på gangen, var Maren og Anne, og til Elses glæde også Nornen, kom til stede for at sige hende farvel. Nede i porten mødte de overlægen. Han gav fru Hein og Else hånden og hilste høfligt, men køligt til farvel. Ude på landevejen stod Else stille og greb fru Heins hånd. Hun åndede dybt op og sagde, Jeg kan næsten ikke fatte den lykke, det er igen at være fri. Ja, gudskelov, svarede fru Hein. Så gik de videre ved hinanden side. Bag dem lå Sankt Jørgens Hospital med sine haver og marker og mange bygninger, og foran den det åbne, brunligt farvede landskab med lav og diset himmel. Under brede, jævnt skrånende bakker krybte en lille by, hvis jernbanestation var deres mål, med sine uregelmæssigt byggede huse og sin gamle domkirke i vage konturer frem igennem forårstågen. Ingen traf de på sin vandring, og de så begge sørmodigt frem for sig. Så kom en herre i lang overfrakke, blød filthat og brune skinhandsker imod dem. Han tog til hatten og gjorde mine til at ville standse, men Else vendte hovedet bort og gik hurtigt til. Det var den samme hospitalsfunktionær, Knuds slægtning, som hun havde set gennem vognvinduet den dag, hun var kommet kørende hertil, med den venlige gamle kone. Det gøs i Else ved mindet, og hun følte med et, hvor sky og bange hun var blevet. At nu skulle træffe kendinger og venner, ville være som at løbe spidsrod mellem nysgerrigt stirrende tilskuere. Du ser så bedrøvet ud, bemærkede fru Hein. Nu skulle du være glad, synes jeg. Jeg er også glad, svarede Else, men efter alt det, jeg har oplevet. Det er, som jeg går med en nøgen sjæl, der drypper af blod. Fru Hein trykkede tavs Elses hånd og sagde om lidt, overlægen på Sankt Jørgen er dog en ganske anden mand end Hieronymus. Else bare nikkede. Hun kunne ikke svare. Den taknemmelighed, hun følte mod Sankt Jørgens overlæge, svulmede i hendes indre og sad som kvælende gråd i hendes hals. Og det kun fordi han havde handlet retskaffent og gjort sin pligt. Så reduceret kunne et menneske altså blive ved den urets forsmedelige lidelse, lige over for hvilken man stod magtesløs. Hvad tror du, Hieronymus vil sige? Sagde Else, da hun var blevet herre over sin bevægelse. Han, som havde indstillet mig til mindst et års indespæring. Nu har jeg været her i 26 dage, og endda de sidste 5 af min egen vilje. Åh, Hieronymus, svarede fru Hein. Hvem bryder sig nu om ham? Jo, tænkte Else. Hun brød sig om Hieronymus. Ja. Og så tager Else Kante altså hjem, fast besluttet på, ligesom forfatteren Amalie Skram, at skrive en bog om professor Hieronymus, så slet skal kendes for alverden, hvilken en type han er, og hvordan det går ud over en masse ulykkelige og uskyldige mennesker. Og det gjorde hun, og som sagt, der kom en vældig debat om overlæge Knud Pontoppidan på kommunehospitalet. Og selvom det ikke havde nogen umiddelbare konsekvenser, så endte det nu alligevel efter nogle år med, at han søgte sin afsked. Og blev ansat ved Rigskov i Aarhus i stedet for. Midnatstimen nærmer sig, og det er slut for Farao Cigarer i aften. Men næste lørdag vil jeg blive ved lidt endnu og dvæle ved forfatteres erfaringer med psykiatriske afdelinger fra samme periode som Amalie Skram. Der er nemlig flere, som har oplevet lignende ting, men selvfølgelig set det fra forskellige vinkler og været mere eller mindre frivilligt indlagte. Jeg kan vist godt nå at tage mig et par hiv endnu af cigaren. Ja. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat, og håber, at I stiller ind på Farao Cigarer igen næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.